Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi, dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi. Anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 16 Munara Babul. Dina tepangan kalangkung salami 100 tahun Allah masihan kasempetan pikeun tarobat nyaeta salami nuh ngabangun kapal nu bakal jadi tempat panyalindungan pikeun maranehna anu percaya kana sabda Allah nalika caah kajadian. Allah ngabilinasakeun sadaya jalma malah sadaya makhluk hirup nu teu kaasup kana kapal. Dina cariosan urang ngeunaan nuh urang parantos dipasian terang yen nuh kagungan ti rumurang kalih lalaki Sem, Ham sareng Yapet. Pangandika Gusti nunjukkeun ka urang yen ti tilu urang ieu sadaya jalma di dunya asalna. Sem nyaeta akinini ti urang-urang Yahudi sareng Arab. Seseueurna pangeusi Afrika sareng Cina katinggal nama asalna ti katurunan Ham. Sedengkeun kangge urang-urang Eropa nyaeta ti katurunan Yafet. Sadaya jalmi nu aya di bumi ieu asalna ti tilu urang kalih nu. Palawargi, abdi, urang negro, urang Cina, sadaya suku di Indonesia, urang sadaya asalna ti karuhun anu sami nyaeta Nuh. Allah ngaberkahan Nuh sareng anak-anakna. Oge pangandika Gusti ka maranehna, sing loba anak sangkan turunan maraneh ngesian sakuliah jagat. Kupitulung sareng berkahna Allah Nuh sareng anak-anakna ngabarangun imah tur ngawitan kahirupan anu anyar. Lantaran maranehna taat ka Allah, enggal pisan kula warga eta teh nyeuranana. Dina jaman harita, manusa masih umurna paranjang. Tur ngagaduhan seueur anak katut incu. Langkung seueur ti jaman ayeuna. Jadi, saatos sababara ratus tahun, aya ribuan manusa deui. Tapi aya hal anu kedah diemut ku urang. Yen ti awal keneh, manusa teh tos katularan ku dosa. Tur hilap kana kajadian caah panghukuman ti Allah tea. Manusa ngawitan deui ngamemorekeun Allah atanapi teu taat kana hukum-hukumna. Maranehna baralik deui kana kabiasaan anu ngajadikeun dosa. Maranehna teu saperti Set, Henok atawa Nuh. Saatos sababara ratus tahun manusa ngawitan hilap pikeun ngucapkeun nuhun ka Gusti nutos maparin maranena nafas jeung kahirupan. Cahaya panon poe, hujan, tuangan, salajengna katumbiri, nuku Allah disimpen di langit, salaku tangda janji lantaran nyaah tur kana kasatianana. Tos teu aya deui anu arapal naon hartosna. Panganika Gusti nyarioskeun, maranehna nyarahoeun ka Allah, tapi kamanehna henteu hormat sakumaha ka Allah jeung tarangan nuhunkeun ka mantenna. Malah sabalikna anu dipalikiran teh perkara anu tanpa guna. Pikiranana anu kosong jadi poek. Manusa nganggap dirina bijaksana. Padahal sabenerna maranehna barodo. Sanes anu nyiptakeun anu dipuji-buji. Jeung nu disembah teh tapi ciciptaanana. Kira-kira 500 tahun saatos caah eta, aya hiji tukang moro anu kacida kawentar. Manehna oge kawentar tukang ngawangun kota-kota. Jalma ieu teh katurunan anak Nuh, namina Ham. Ngaran jalma ieu teh Nimrod. Nu hartina ngabarontak. Jalma ieu teh kacida pinterna, hanyakal, teu wanoh ka Allah. Manehna reuwih resep ngilu kana jalan setan, tibatan ngilu kana jalan Allah. Sami sapertos jalan anu tos dipilih ku Kain, jeung ku seseueuran jalma dina jaman Nuh. Nimrod tos ngawangun sababaraha kota, tur ngarencanakeun rek ngawangun kota anu kacida gede pisan. Tujuanana, supaya di kota eta hirup sakabeh umat manusia, hirup babarengan jadi hiji nagara. Kitab Kejadian pasal 11 nyarioskeun, sanggeus ngaprak ka taneuh wetan, maranehna nerepi ka hiji wewengkon di Babilonia. Seug maratuh di dinya, geus kitu maranehanana silih ajak pada batur pokna. Anggur urang nyeun bata, urang beuleum sing alus. Terus bata teh geus loba keur nyeun adegan. Ter keur pamageuhna nya kitu keneh. Terus ceuk maranehna, ayeuna urang nyeun nagara, urang make munara anu puncakna nepi ka langit. Sangkan urang ka masyur, jeung supaya ulah papencar ka mana mendi. Kunaon maranehna hayang ngabangun munara anu puncakna nepi ka langit? Lantaran maranehna hayang kawentar di dunya ieu. Maranehna ngarencanakeun ngumpulkeun kabeh manusia di dunya di hiji tempat, supaya maranehna bisa ngahiji jadi kuat jeung teu papencar ka mana mendi. Maranehna nyangka yen dirina jauh leuwih pinter tibatan Allah, saperti setan, hate maranehna oge dipinuhan kasombongan, jeung ngabarontak ka Allah. Tapi pangandika Gusti nyarios, anu ngaluhurkeun maneh, tangtu dikahandapkeun. Sabalikna anu ngahandapkeun maneh, bakal dikaluhurkeun. Ngaluhurkeun maneh, atawa hayang kawentar, atawa terkenal, pikeun dirina sorangan di payuneun Allah mah eta teh dosa. Jaman Nimrod, ampir kabeh katurunan Adam teu baga rasa hormat ka Allah. Teu daek ngadengekeun saha wae. Maranehna teh nya eta jalma-jalma anu ngabogaan roh ngabarontak jeung hayang kabebasan. Dugi ka ayeuna, sikep jeung roh nu sarua teh masih tetap aya di jero hate katurunan Adam. Kalebet, budak leutik oge geus boga sikap anu sigah kitu. Buktina, aya budak lamun dititah ku kolotna, wani ngajawab teu daek, eta ka budak leutik. Komo deui lamun ka jalma anu dewasa. Naon anu ngajantenkeun cekcokna dina jero rumah tangga atawa dina hiji bangsa. Sanes eta teh diakibatkeun ku roh ngabarontak jeung hayang bebas manusia anu boga pamikiran, ah, kuring bisa ngurus diri sorangan. Kebiasaan kuring paling hade. Agama kuring cukup keur kuring. Jalma anu sasuku jeung kuring, nyaeta jalma-jalma anu hebat. Pinter jeung aralus. Ngaran kuring nyaeta anu paling penting. Barang-barang kuring, kahayang kuring, pagawean kuring, duit kuring, 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 kuring kalintang manusia teh museurna ngan kana diri sorangan. Sadaya jalma ngusahakeun jangka puasanana sorangan. Nimrod jeung balad-baladna ngawitan ngabangun munara anu puncakna nepi ka langit. Nu saolah-olah nangtang kamuliaan Allah. Nimrod katut balad-baladna boga panyangka yen maranehna bisa nepi ka langit ku carana sorangan. Cobi renungkeun. Mung 500 tahun saparantos caah, manusia balik deui saperti kalakuan manusia anu dibinasakeun ku Allah ku cai caah tea. Teras naon anu dipidamel ku Allah? Kieu saur pangandika Gusti, lajeng pangelan lungsur sejaningali eta nagara jeung munara anu keur diadegkeun. Mantenangan dika, Ayeuna eta jelema-jelema teh sabangsa jeung ngomongna kabeh sabahasa. Ayeuna maranehna kakara mimiti barang dijieun. Moal deui maranehna tangtu bisa ngalaksanakeun sagala pamaksudanana. Hayu, urang turun, urang kusutkeun bahasana. Sina ulah ngarti batur pada batur. Eta jelema-jelema ku pangeran dipaburencaikeun ka sakuliah dunya. Pagaweanana nyeun nagara tea jadi bangkar. Eta nagara dingaranan Babul. Lantaran didinya pangeran ngusutkeun basa manusa. Sarta ti semet harita manusa teh kumantena dipaburencaikeun ka sakuliah dunya. Palawargi ayeuna jelas pikeun urang. Yen Allah teh ngambek kana rencana Nimrod jeung balad-baladna, nutos ngawitan ngabangun kota gede, lantaran hayang katelah ngarana. Sing emut palawargi, yen Allah parantos marentah kenuh sarang anak-anakna kanggo minuhan bumi, supaya nyebar kasabudeureun dunya. Tapi Nimrod sapara kanca, hayang nangtang Allah ku cara ngalakukeun hal anu sabalikna, nyaeta ngumpulkeun sakabeh manusa di hiji tempat. Allah ngagagalkeun rencana manehna ku cara pangeran ngusutkeun basa manusa. Sarta ti semet harita manusa teh kumantenna dipaburencaikeun ka sakuliah dunya. Tos tang tos Allah ngalakukeun padamelan anu luar biasa ku cara ngusutkeun bahasa di Babul. Bayangkeun di Sulawesi wae aya sabara jenis bahasa anu dipake. Atawa di Sulawesi Selatan bahasa Bugis beda jeung bahasa Mandar, bahasa Makassar, Duri atawa Toraja. Kalintang hebat tur ajaibna Gusti teh. Palawargi teu aya saurang oge manusa anu bisa meunang nalika ngalawan ka Allah. Teu aya manusa anu teu taat ka Allah hirup ayeng temtem. Emut palawargi, kota anu rek dibangun ku Nimrod teh ngaranna Babul. Babul teh hartina kabingungan. Leres palawargi, hirup kapisah ti Allah teh ngan bakal nimbulkeun kabingungan. Ieu mangrupikeun carios ngeunaan kota anu namina Babul, sareng jalma-jalma anu nyangka dirina hebat tur nyapilakeun kana parentah sareng katangtuan Allah. Naha urang kadang-kadang seperti jalma-jalma anu di Babul? Naha urang oge osok ngagulkeun diri jeung kahayang sorangan, ngalangkungan nami sareng kahoyong Gusti? Palawargi kaum dangu sadaya, kasaha palawargi hoyong ka manah? Ku Allah atawa ku manusa? Naha palawargi teh milarian hormat jeung pupujian ti manusa? Hiji hal anu pasti, pupujian ti manusa mah bakal sirna, tapi pupujian ti Gusti mah abadi keur salalamina. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp dina nomer 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui. Abdi